në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 2 tetor 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Një trup gjykues në Prishtinë ka dënuar të ashtuquajturin në grupi Illapit lidhur me akuzat për krimet e luftës. Rustem Mustafa tha se ky vendim është i padrejtë dhe me ndërhyrje nga jashtë. 121 nxënës dje që dje ishin helmuar në fushë Kosovë janë liruar nga spitali, ndërsa 2 nxënës ende mbeten në spital, thonë zyrtarët shëndetësor. Afër kufirit Maqedoni-Kosovë është sulmuar një patrull policore, njoftoi Ministria e Brendshme e Maqedonisë. Presidenti amerikan Barack Obama kërkoi nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar që të vendosë në favor të Chicagos për organizimin e lojrave olimpike në vitin 2016. Zyrtar të Indonezisë thonë se është konfirmuar vdekja e 715 njerëzve nga tërmeti në Sumatra në Indonezi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Prishtinë, trupi gjykuesi i përbërë nga një gjykatës kosovar dhe dyte e Uleksit i kanë shpallur fajtor në akuzat për krime lufte ish pjestarët e të ashtuquajturit grupi Illapit, në mesin e të cilëve është dhe deputeti kuvendit të Kosovës Rustem Mustafa. Në komunikatën e Uleksit thua se Mustafa u dënua me 4 vjet burg, Latif Gashi me 6, ndërsa Nazif Mehmeti me 3 vjet burg. Rigjykimi i tyre nisi në 7 korrik të këtij viti në gjykatën e qarkut në Prishtinë, ndërsa lënda është ndjekur nga një prokurori e Uleksit. Sipas zyrtarëve të Uleksit, Mustafa, Gashi dhe Mehmeti mund të ushtrojnë ankesë ndaj vendimit. Prishtinë, NATO-ja do dislokojë një batalion gjerman dhe një batalion austriak javën e ardhshme në Kosovë. Vendosja e dy batalioneve me forcat e kombinuara prej 600 trupash nuk është përgjigje apo përgatitje për çfarë do situatë e cila po ndodh apo pritet të ndodhë në Kosovë, thuhet në deklaratën e KFOR-it. Kjo do mundsoj forcave të NATO-s të mbeten në gjendje të lartë gatishmërie, si dhe të jenë në gjendje të dislokohen shpejt si përgjigje ndaj çdo skenari, thuhet në komunikat. Sërish Prishtinë, zyra civile ndërkombëtare në Kosovë ka mohuar raportet e mediave lokale se do ndahen funksionet e përfaqësuesit civil ndërkombëtar dhe të përfaqësuesit special të BE-s. Zëdhënësi i CO-s Endi Megafi tha se raportet e mediave lokale janë krejtësisht të pavërteta. Aktualisht të dyja funksionet i kryen Peter Faith. Pragë, gjikanti elektroenergjetik shtetror Çek ÇEZ do të rriqet nga tenderi për ndërtimin e termocentralit 2000 megavatësh në Kosovë, nëse autoritetet nuk i përmirësojnë kushtet e marrëveshjes, ka thënë një zyrtar i kompanisë. Agjencia Reuters citon drejtorin për integrim dhe aktivizim të ÇEZ-it, Vladimir Schmalz, të ke thënë se kompania ende nuk është tërhequr, ndryshe nga ç'është shkruar në mediat kosovare, por nuk është e kënaqur me disa nga kushtet legale dhe financiare që përfshihen në tenderin 3.5 miliardë eurosh. Londër, komandanti trupave amerikane dhe të NATO-s në Afganistan, generali Stanley McChrystal tha se kryengritja afgane po rritet dhe suksesi fushatës kundër talibanëve nuk mund të merret si i garantuar. Ai tha se në Afganistan shumë gjëra po shkojnë keq.
And it's true that after 8 years, after a lot of
është vërtet se pas 8 vjetësh, pas përpjekjeve enorme, shpenzimeve të mëdha, humbjes së njerëzve të mirë, shumë indikator dhe shumë gjëra janë më keq, tha McChrystal në një fjalim në Institutin Ndërkombëtar për Paqen në Londër. Në zhvillime tjera në Afganistan, një ushtar amerikan dhe një britanik janë vrarë në sulmet e fundit të kryengritësve taliban. Tel Aviv, Izraeli i liroi 19 palestinezë nga burgu në këmbim të videos së një ushtari izraelit, i cili po mbahet nga militantët e Hamasit në Gaza për më shumë se 3 vjet. Televizioni izraelit tha se ushtari Gilad Shalit dukej në gjendje të mirë shëndetësore. Ai u kap gjatë një inkursioni ndërkufitar në qershor të vitit 2006. Marrëveshja e sotme u ndërmjetësua nga Egjipti. Hamasi kërkon lirimin e qindra militantëve në këmbim të lirimit të ushtarit izraelit. Stockholm, me zyrtarë evropian dhe amerikan do takohen javën e ardhshme me lideret politik të Bosnjës për ta nxitur dialogun politik. Në komunikatën e BE-s thuhet se ka shqetësime serioze për bllokimin aktual politik në këtë vend. Takimin e kanë thirrur ministri i jashtëm i Suedisë Carl Bildt dhe zëvendës sekretari amerikan i shtetit Jim Steinberg. Dje ligjvënësit serb të Bosnjës u kërcënuan të tërheqin përfaqësuesit nga institucionet e qeverisë. Kopenhagë, Chicago është e gatshme të mirëpres Olimpiadën 2016, i tha presidenti amerikan Barack Obama Komitetit Ndërkombëtar Olimpik, i cili sot pritet të zgjidhë fituesin në mesin e Chicagos, Tokios, Madridit dhe Rio de Janeiros.
I urge you to choose Chicago.
Ju kërkoj ta zgjidhni Chicagon, ju kërkoj ta zgjidhni Amerikën, nëse e bëni, nëse ecim kësaj rrugë bashkë, ju premtoj se me Chicagon dhe me Shtetet e Bashkuara do krenohet bota, tha Obama. Ai është presidenti parë amerikan që personalisht i adresohet Komitetit Olimpik për ta mbështetur ofertën e këtij qyteti. Në Kopenhagë janë edhe kryeministri japonez Yukio Hatoyama, mbreti i Spanjës Juan Carlos dhe presidenti i Brazilit Luis da Silva, fituesi shpallet sot pasdite. Jakart, rreth 3000 njerëz ende ndodhen në rënoja në ujdhësën Sumatra të Indonezisë. Ministria e Shëndetësisë tha se 715 vet janë konfirmuar të vdekur nga tërmeti së mërkurës, i cili kishte fuqi 7.6 shkallë të Richterit. Shumica e viktimave janë në Padang, qytet me 900 mijë banor, ku më shumë se 20 mijë ndërtesa dhe shtëpi janë shkatëruar apo janë dëmtuar seriozisht. Ndihmat nga jashtë kanë filluar të vinë, por ekipet e shpëtimit kanë probleme nga mungesa e energjisë elektrike, si dhe nga mospasja e makinerive të rënda. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirun jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Siç dëgjuat edhe në blokun e lajmeve, sot një trup gjykues në Prishtinë i përbërë nga një gjyqtar kosovar dhe dy të Euleksit e ka dënuar të ashtu quajturin grup të Lapit. Njëri nga të dënuarit, deputeti në Kuvendin e Kosovës, Rustem Mustafa, tha se as ai e as Lativ Gashi e Nazif Mehmeti nuk ndjehen fajtor për akuzat lidhur me krime të luftës. Ai vlersoi se ky ishte një vendim i padrejtë dhe me ndërhyrje nga jashtë.
Pjesëtarët e të ashtu quajturit grupit të Lapit, në mesin e të cilëve është dhe deputeti i Kuvendit të Kosovës Rustem Mustafa, e kanë cilësuar si vendim të padrejtë, të papritur dhe të influencuar vendimin e gjykatës së qarkut, e cila nën akuzat për krime të luftës dënoi Rustem Mustafën me 4 vjet burg, Latif Gashin me 6 vjet burg dhe Nazif Mehmetin me 3 vjet burg. Në një konferencë për media në të cilën përveç Gashit ishin të pranishëm dy të dënuarit e tjerë dhe avokati mbrojtës i tyre, deputeti Mustafa tha se ndjeti pafajshëm dhe shprehi bindjen se në vendimin e trupit gjykues ka pasur ndërhyrje nga jashtë, ndërhyrje këto të cilat ai nuk deshi t'i precizoj.
Sot mendoj që ka qenë një ndërhyrje e gabueshme, në drejtësi, është një ndërhyrje nga jashtë, ka qenë një ndërhyrje që se kemi prit, është ndërhyrje e padrejtë, ason, as zoti Latif Gashi që sot me shkon në vujtje dënimit, as Nazif Mehmeti nuk e ndin vetë në fajtor, nuk jemi pjesë e asaj që a shkruan sot në atë gjykim.
Tha Mustafa duke shprehur bindjen se vendimi final i gjykatës supreme për këtë çështje do të shkojë në favor të tij dhe dy të dënuarve të tjerë, Latif Gashit e Nazif Mehmetit. Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës Mustafa bëri të ditur se do të vazhdojë punën e tij si deputet në legjislativin kosovar.
Lidhja jam me Parlamentin e Kosovës është ashtu siç ka qenë, un jam deputet i Kuvendit të Republikës Kosovës, ju e dini në cilën fazë jemi në fazën e një vendimi që s'është i plotfuqishëm, është edhe në shkallë tjetër, na veç sot kemi filluar me bo ankesat e nevojshme edhe të të shfrytëzojmë rrugët ligjore për cilat kemi luftuar dhe kemi fituar këtu.
Trupi gjykues i përbën nga një gjykatës kosovare dhe dy të Euleksit shpalli sot fajtor Latif Gashin për krime të luftës dhe për shkak të, siç thuhet, trajtimit çnjerëzor të civilëve të paraburgosur dhe krime të luftës për shkak të rrahjes dhe torturimit të civilëve të paraburgosur. Gashi, sipas vendimit, pritet që gjatë ditës të dërgohet në paraburgim. Mirpo sipas avokatit mbrojtës Megjithë Syla, ekzistojnë mos përputhje dhe mos përfile të dispozitave ligjore dhe rekomandimeve në mes të akt vendimit të gjykatës supreme, i cili e kishte kthyer lëndën në shqyrtim pas marrjes së akt vendimeve dhe shqiptimit të dënimit në vitin 2003 dhe vendimit të gjykatës së qarkut.
Me akt gjykimin e shkruar, nuk ka gjetje sipas të cilave Latif Gashi ka kryer ose ka urdhëruar rrahin dhe torturimin e Milovan Stankovićit në Bajgor. Është gjetje gjykatës supreme si organ më i lartë i drejtësisë në Kosovë. Trupi gjykuesi gjykatës shkallës parë përkundër këtij konstatimi, Latif Gashi në shpall fajtor edhe për këtë vepër, edhe ja shqipton dënimin cilën e keni dëgjuar dhe i cili veç është bojë ditur.
Thasyla për të shtuar se që sot do të paraqes ankesat e nevojshme për vendimin e gjykatës së qarkut. Krimet për të cilat ngarkohen tashmë të dënuarit thuhet se kanë ndodhur nga muaji tetor i vitit 1998 deri nga mesi i qershorit të vitit 1999. Rigjykimi ndaj të akuzuarve ka nisur më 7 korrik të këtij viti në gjykatën e qarkut në Prishtinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në Kosovë janë krijuar të gjitha kushtet e nevojshme për pjesëmarrjen e komunitetit serb në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Kanë vlerësuar sot kryeministri Hashim Thaçi dhe zyrtari i lartë ndërkombëtar në Kosovë Peter Faith. gjatë një paraqitjeje të tyre të përbashkët për media në Çaglavic, Thaçi dhe Zoti Fejth I kanë ftuar publikisht të serbët që të dalin në zgjedhjet lokale të nëntorit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kryeministri Hashim Thaçi dhe përfaqësuesi I posaçëm I Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Fajth, u kanë bërë thirrje pjesëtarëve të Komitetit Serb që të dalin në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Thirrja e tyre është adresuar përmes një konference të përbashkët të mbajtur në Çaglavic. Marrja përgjegjësive nëpër komunat ku serbët përbëjnë shumicën, shtimi I numrit të këtyre komunave si dhe decentralizimi I pushtetit që u garanton atyre më shumë veçqeverisje lokale, janë vlerësuar nga Thaçi dhe Fajth si arsye dhe motiv shtesë për serbët që të marrin pjesë. Por edhe ti marrin përgjegjësitë që u takojnë për të mbrojtur kështu më mirë të drejtat dhe interesat e komunitetit. Kryeministri Hashim Thaçi tha se institucionet e Kosovës I kanë krijuar të gjitha kushtet e nevojshme që serbët të marrin pjesë në zgjedhje dhe I ftoi ata publikisht që ta bëjnë një gjë të tillë.
Do dëshiroj sot në emër të qeverisë së Kosovës, të gjithë qytetarët e Kosovës, që të dalin në zgjedhje. Unë përbëj thirrje që të përfaqësohet, interesi I tyre. Vullneti I qytetarëve, në që të përfitohet pushteti, fitohet pushteti në përmet këtyre zgjedhjeve. Naturisht, këtyre zgjedhjeve para të lira, demokratike, në Kosovën e pavarur.
Ndërko edhe Peter Fajth tha se formimi tri komunave të reja me shumit serbe, zgjërimi kufinve të komunës Novobërdës dhe përgaditjet për formimin e komunës e Mitrovicës e Veriore dhe Parteshit janë një mundësi e mirë për serbet që të armën e tyre të shojnë dhe ndërtojnë në Kosovë.
This is a democratic right that we consider as one of the principal values in the European Union.
Kjo është një drejtë demokratike që ne konsiderojmë si një prej vlerave parimore në Bashkimin Evropian dhe presim që serbët ta shfrytëzojnë këtë drejtë dhe të marrin pjesë në zgjedhje, ka thënë Peter Fajth. Kryeministri I Kosovës dhe shefi I ICO-s shfaqën bindjet e tyre se dalja e serbëve në zgjedhjet e si vetme lokale do të jetë më masive krahasuar me zgjedhjet e mëhershme. Ndonse presidenti Serbisë Boris Tadić dhe qeveria në Beograd u kanë bërë thirrje serbëve të Kosovës që të mos dalin në zgjedhjen, nga se sipas tyre nuk janë krijuar kushtet e domosdoshme për pjesëmarrje, thaçi dhe Fajt thanë se vetë paraqitja për pjesëmarrje e shumë subjekteve politike serbe tregon se interesimi këtij komiteti për këto zgjedhje është rritur dukshëm. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët në Prishtinë kanë mendime të ndryshme lidhur me rolin e Bashkimit Evropian në pjesën veriore të Kosovës. Këto komente u bën pas disa raporteve për mundësinë që ambasadori italian Gjifoni të emërohet koordinues I BE-s për këtë pjesë të Kosovës. Derisa analisti Belul Lëbeqa I shprehet se kjo disi është e domosdoshme, analisti Driton Lajçi konsideron se kjo nuk është në rregull dhe se do ta ndërkombëtarizonte veriun e Kosovës.
Analisti Behlul Beqaj mendon se hapat e ardhshëm të Bashkimit Evropian për të trajtuar problemet në Mitrovicë vinë si pasojë, siç thotë ai, dështimit të politikës kosovare për të zgjidhur problemin e qytetit të ndarë në dysh. Ai shpreh bindjen se rritja e rolit të Brukselit zyrtar në veri të Mitrovicës do të jetë pozitive për zhvillimet në këtë pjesë të vendit.
Jo shumë lart para disa muajsh un pata propozuar që të ndodh madje edhe një bartje sovranitetit të pjesës veriore të Mitrovicës kuadrës të bashkimit evropian. Si duket, bashkimi evropian ka marrë do sinjale të kundërta dhe në vend të bartet sovraniteti Mitrovicës në bashkimin evropian, bashkimi evropian po e delegon një person I cili do të kujdeset veçanërisht.
Uthajsit e Kosovës kanë mirëpritur praninë më të madhe ndërkombëtare në veri të Kosovës, duke thënë se kjo do të jetë në dobi të proceseve dhe zhvillimeve që çojnë ka integrimi I kësaj pjese. Mirpo, analisti Driton Lajçi thekson se duhet pasur kujdes që veriu I Mitrovicës të mos shndrohet në çështje ndërkombëtare. Kjo gjë sipas tij do të rihapte shumë probleme.
Shndrimi I veriut Mitrovicës në çështje ndërkombëtare apo në çështje serbe hap pyetje tjera për të hulumtuar mundësi erat negociatave për gjetur zgjedhje jashtë institucioneve të Kosovës dhe aty të Uleksit.
Tha Lajçi për të shtuar se vetë institucionet e shtetit të Kosovës duhet të merren me problemin e veriut dhe të serbëve të kësaj pjese.
Nuk do të duhej të ketë një ndërhyrje të tillë, sepse parimisht Kosova ka numër të mjaftueshëm të policëve, ka institucionet lokale, qendrore, është prezenca Uleksit, do mënoj se janë kapacitet me të bashme që të merren me gjitha problemet.
Edhe pse deri më tani nuk ka pasur asnjë informat zyrtare nga ambasada italiane apo vetë ambasadori Gjifoni për emrimin eventual të tij në postin e koordinuesit të BE-s për veriun e Mitrovicës, analisti Beqaj shpjegon idenë e tij rreth përgjegjësive të mundshme të emisarit për Mitrovicën.
Personi do ta merr përsipër përgjegjësinë për zbatimin e marrëveshjeve që dalin nga 6 pikësh i Ban Ki-moonit dhe kërkesave të cilat i ka pakica serbe dhe Serbia në raport me Bashkimin Evropian.
Veriu i Mitrovicës vazhdon të jetë sfidë kryesore, sikurse për institucionet vendore, ashtu dhe për ato ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
121 nxënës që dje ishin helmuar në fushë Kosovë janë liruar, ndërsa në kliniken infektive në Prishtinë kanë mbetur vetëm 2 nxënës, thonë në qendrën klinike dhe universitare të Kosovës në Prishtinë. 2 nxënësit në spital janë jashtë rrezikut për jetë. Zyrtarët shëndetësor thonë se mostrat të toksikologjike do të dërgohen për analiza jashtë Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jonë Luljeta Krasniqi.
Zëdhënës i qendrës klinike universitare Shpend Fazliu thotë se gjendja është e qetë dhe nuk ka pasur ndonjë rast të ri të paraqitur në qendrën klinike universitare të Kosovës.
Në bazë informatave që i kam marrë nga gjitha klinika dhe qendrës klinike universitare të Kosovës, në trajtim në klinikën infektive janë vetëm 2 persona. Do thotë 121 raste vetëm janë liruar tani dhe janë në shtëpi. Edhe për të 2 raste në bazë të kontakteve që kam me ekspertët e infektologjisë, janë jashtë rrezikut për jetë, kanë simptomatologji të lehtë dhe pritet shumë shpejt se ka të përfshihen për në shtëpi. Pra nuk ka arsye për shqetësim në mesin e popullatës.
Islam Shabani, drejtori komunal për arsim në fushë Kosovë, bën të ditur se mësimi në shkollën e mesme dhe shkollën fillore të qytetit të fushë Kosovës nuk është duke u zhvilluar sot.
Sot një pjesë e nxënësve ka ardhur sot për me fillu shkollën, po ne i kemi kthy një pjesë, duke ju thonë se do t'ju njoftojmë për vijimin e mësimit ditëve të ardhshme përmes mediave dhe në shkolla tjera mësimi është duke u mbajt normalisht dhe deri tash nuk kemi asnjë incident.
Ndërsa shefi i zyrës për marrëdhënie me publikun në policinë e Kosovës Baki Kelani njofton se patrullimet e policisë në hapësirat në afërsi të shkollave janë duke vazhduar.
Policia si rezultati i situatës kanë ngritur shkollën e vigjilencës policore me patrullime shtesë në afërsi të gjitha shkollave fillore dhe të mesme në Republikën e Kosovës, ku tani si pas informacionit të fundit gjendja në QKK paraqitet të jetë më e qetë, pasi që një numër relativisht i madh nxënësve janë liruar.
Sa i përket mostrave, zëdhënës i qendrës klinike universitare Shpend Fazliu thotë se janë marrë analizat biokimike tek një numër i konsiderueshëm i rasteve dhe kanë rezultuar në vlera normale. Ndërkaj sa i përket analizave toksologjike do të dërgohen jashtë vendit.
Jemi në kontakt me Ministrinë e Shëndetësisë, me ambasadën amerikane, me gjitha ambasadat e tjera dhe presim shumë shpejt se të vendosin se ku do shkojnë këto mostra për vërtetim të asaj se çka në të vërtetë ka ndodhur si ka ndodhur. Nuk mund t'japim ndonjë datë kur do të kryhet kjo, mirë po sa më shpejt se të jetë mundur ne do të insistojm që të kryhet kjo dhe deri atëherë nuk dëshirojm paraqitojmë asgjë lidhje me atë se çka në të vërtetë ka shkaktuar.
Nxënësit e sëmurë kanë shfaqur simptoma të ngjashme si pengesa në frymarrje, dhimbje koke e barku, plokështisje dhe shenja të një reagimi kolektiv psikologjik. Qeveria e Kosovës i ka bërtirje të gjithve që të përmbahen nga përfundimet e gabuara që mund të sjellin panik lidhur me rastin e nxënësve të sëmurë në fushë Kosovë. Qeveria ka siguruar qytetarët se organet kompetente janë duke u lumtuar të gjitha shkaqet e sëmurjes nxënësve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Duke komentuar parashikimet e zyrtarëve qeveritarë se gjatë këtij viti Kosova do të ketë rritje ekonomike 4.4%, ekspertët japin versime të ndryshme. Disa theksojnë se bazuar në rrethanat aktuale, kjo gjë është shumë vështirë të arrihet, por të tjerët konsiderojnë se për shkak të zbutjes së krizës, si në përmasa globale, ashtu edhe në ato kosovare, kjo mund të arrihet. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Safet Gërgjaliun nga Oda Ekonomike Kosovës thotë se nuk është e qartë se në cilët indikator janë bazuar autoritetet kompetente që Kosova të ketë një rritje prej 4.4%.
Kur Kosova eksporton para të gatshme, kur do thotë investimet e huaja direkte jo që janë minimizuar apo kanë pasur një rënje 8-10%, por kanë trend të rëmjes edhe me tutje, kur shkalla e pakundësisë është në rritje, kur vafria ekstreme është në rritje sipër dhe të dilet të thuhet se rritja ekonomike do të jetë 4.4%, ndërsa eksportohen 1 miliardë 800 deri në 2 miliard euro për të importet e produkteve të ndryshme, atë vërtet është trimëri dhe guxim i çarçeve të caktuara të dalin me deklarata të tilla.
Gjatë publikimit të raportit për periudhën janar-qershor, zyrtarë nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave kanë deklaruar se ngritja ekonomike bazohet në 4 sektorë: në sektorin real, fiskal, sektorin financiar dhe atët e jashtëm. Element tjetër pozitiv, si pas e zyrtarve, është edhe curia të hyrave në bugjetin e Kosovës, që, si që thonë ata, ka shënuar një ngritje prej 3%. Por, Safet Gërgjaliu shprehet se i vetmi parametër, si që duket është bazuar qeveria, është rritja e konsumit.
Absolut, i vetmi indikator që ndoshta ka rrit të përjetoj një rritje, është në bazë të konsumit qoftë ditor, qoftë familjar, qoftë institucional. Mi po parametra tjerë zhvillimor, vërtet është paksa mjaft e vështirë dhe e rrezikshme të thuhet se këta parametra do të kanë pas rritje. U tha më herët, gjitha parametrat që mund të jenë indikator të paraqitjes së qëndrueshmërisë së rritjes ekonomike janë negative.
Por ndryshe mendon eksperti tjetër i ekonomisë Ibrahim Rexhepi. Ai thotë se ngritja ekonomike prej 4.4% mund të realizohet duke pasur parasysh trendet pozitive në ekonominë globale.
Ky 4.4 i cili tash është opsioni aktual i qeverisë Kosovës, është i mundshëm të realizohet të pas parasysh për zbutin e krizës, qoftë në krizat botnore, për qoftë edhe majhën në Kosovë, si dhe aktivizime në disa kapacitet produse të cilat realisht e patën ndërprej prodhime për shkak rënies së madhe të çmimeve në treg, si është Trepça apo edhe Ferronikeli.
Ndryshe, në vitin e kaluar, si pas vlerësimeve të Fondit Monetar Ndërkombëtar, 5.4% ka qenë rritja ekonomike në Kosovë, e që është mbështetur në donacionet të qëndrueshme, remitenca të dërguara nga emigrantët dhe në një rritje të konsiderueshme të investimeve publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:21 minuta e 37 sekonda. Emisionin e vazhdoi me një kronike nga Shkupi. Persona të panjohur kanë hapur zjarm me armë automatike mbrëm ndaj një patrulle të përzier të policisë në fshatin Bellanoc të komunës së Likovës, në afërsi të kufirit ndërmjet Maqedonisë dhe Kosovës, ka njoftuar Ministria e Brendshme e Maqedonisë. Nga ky incident nuk ka të plagosur, ndërsa është shkaktuar vetëm dëm material në automjetin e policisë. Deputeti zonës nga komuna e Likovës, Abedin Zymberi, e hedh poshtë konstatimin e policisë se në këtë rajon ka grupe të armatosura. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zërieta Hajro Jahjaga.
Një patrolle policisë kufitare maqedonase është sulmuar mbrëm në zonën kufitare midis Maqedonisë dhe Kosovës. Incidenti ka ndodhur në afërsi të fshatit Bellanovc në largësi prej 1.5 km në afërsi të kufirit me Kosovën. Ministria e Punëve të Brendshme ka bërë të ditur se persona deri më tani të panjohur kanë shtënë me armë zjarri në drejtim të patrollës së përzier policore, por nuk ka patur viktima. Incidenti ka ndodhur rreth orës 22:30 minuta në afërsi të lokalitetit Bellanoc, komuna e Likovës, nga persona të paidentifikuar, të cilët kanë shtënë me armë zjarri në drejtim të policisë. Nuk ka të lënduar, por vetëm dëme materiale të mjetit transportues, bën të ditur Violeta Nikolovska nga dikasteri i policisë. Sipas saj, ekipe speciale të policisë janë duke kryer ekspertizën në vendin e ngjarjes dhe hetojnë për autorit e këtij sulmi ndaj patrollës policore. Ndërkaq, në zonën e malësisë së Karadaku, që përfshin Brezën, Malinën dhe Tanushën, përgjatë vijës kufitare me Kosovën janë stacionuar forca të shtuara të sigurisë. Deputeti i zonës nga komuna e Likovës, Abedin Zymberi, për Europën e Lirë, ka hedhur poshtë qëndrimin e dikasterit të policisë, se në këtë rajon veprojnë grupe të armatosura me veprimtari kriminogjene.
Unë nuk shoh edhe nga gjithë shokët që kemi në këtë rajon, edhe situatën që e përsillim nuk ka grupe të armatosura, por kjo është për një skenim, realisht për të heqë vëmendjen e qytetarëve për shkak të situatës e krijuar tash, edhe kjo është një akt i montuar prapë, si alibi për të hyrë në formale, për të arrestuar disa persona ish luftëtarë të cilët deri sot s'en kanë arritur të arrestojnë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Votuesit irlandez sot u janë drejtuar kutive të votimit për ta përcaktuar fatin e traktatit të Lisbonës të Bashkimit Evropian. pavarësisht nga rezultatet e votimeve, politikanë analistë mendojnë se kjo shënon fundin e një periudhe për Bashkimin Evropian. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Bruxelles, Ahto Lobjakas.
Votuesit irlandez sot do të vendosin për fatin e traktatit të Lisbonës. Politikanët evropian ndajnë të njëjtin mendim rreth faktit se kjo është mundësia e fundit e traktatit për të ardhur në fuqi. Në qershor të vitit 2008, votuesit irlandezi than jo traktatit, duke e vënë në pikë pyetje të ardhmen e tij. Anketa tregojnë se kambi që mbështet traktatin e Lisbonës mund të fitojë në votimin e radhës, por kjo nuk do të thotë se ardhme e dokumentit është e garantuar. Nëse e miratohet traktati i Lisbonës parashen një mori ndryshimesh institucionale për Bashkimin Evropian. Në mesin e ndryshimeve përfshihen zgjedhja e një presidenti të BE-s, forcimi i kompetencave të shefit të politikës së jashtme dhe ndryshimet në votim që do të përputhen më mirë me madhësinë e shtetit. Nga ana tjetër, Parlamenti Evropian do të marrë pushtet më të madh. Por aktualisht, nëse linë e Bashkimit Evropian dhe tek institucionet e BE-s ndihet një lloj zymtësie dhe lodhje nga traktati. Përpjekjet e Unionit për të përmirësuar dhe kundërshtimi që kanë hasur këto përpjekje në referendume të vendeve të ndryshme ka zbehur energjitë e Bashkimit Evropian. Një jo e dytë irlandeze për traktatin e Lisbonës do të ishte fundi i këtij dokumenti, thotë Janis Emanoulodis nga European Policy Center në Bruxelles.
If they say no, which I personally don't think that they will, that means that the Lisbon Treaty is dead.
Nëse irlandezët thonë jo, çfarë nuk besoj se do të ndodhë këtë radhë, kjo do të thotë se traktati i Lisbonës është i vdekur. Hapi tjetër do të jetë një reflektim se çfarë duhet bërë, por duhet edhe një kohë për ta marrë veten nga zhvlerësimi i traktatit, thotë Emanoulidis. Kryeministri irlandez ka përsëritur shumë herë se nuk do të ketë një referendum të tretë për traktatin. Udhëheqës të ndryshëm evropian janë përpjekur ta kërcënojnë Irlandën duke thënë se ardhmja e Dublinit në BE është në pikë pyetje. Në takime të mbyllura, megjithatë, politikanët e pranojnë se ka shumë pak mundësi për të ndëshkuar Irlandën nëse e kundërshton traktatin e Lisbonës. Por jo vetëm joja irlandeze do të shkaktojë probleme, edhe puja irlandeze do të ketë komplikime të përkatëse, thotë Emanoulidis.
In the case of the yes situation is also very complicated.
Edhe në rast se kemi një po nga Irlanda, situata është e komplikuar. Poja irlandeze nuk do ta mbyll procesin e miratimit pasi ka ende probleme veçanërisht me çekët. Po ashtu edhe gjendja në Poloni nuk është e përcaktuar. Presidenti polak ka premtuar ta nënshkruaj traktatin nëse e miraton Irlanda, sqaron për Radio Evropa e Lirë Janis Emanoulodis. Pavarësisht rezultatit të referendumit irlandez, koha e projekteve të mëdha evropiane ka përfunduar së paku për një të ardhmë të afërt. Politikanët në Bruksel po mbështeten gjithmonë e më shumë tek një nga themeluesit e Bashkimit Evropian, Jean Monnet, i cili mbështeste integrimin hap pas hapi. Gjermania e ka bërë të qartë se edhe nëse miratohet traktati i Lisbonës, Bashkimi Evropian ka nevojë për një periudhë të pacaktuar reflektimi përpara ndonjë zgjerimi të mundshëm. Franca ka qëndrim të ngjashëm me Gjermaninë. Duket se Kroacia do të mund të antarësohet deri vitin tjetër, kurse vendet e tjera do duhet të mbeten në pritje së paku në një të ardhmë të afërt.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Një trup gjykues në Prishtinë ka dënuar të ashtuquajturin në grupi Llapit lidhur me akuzat për krime të luftës. Rustem Mustafa tha se ky vendim është i padrejtë dhe me ndërhyrje nga jashtë. Kryeministri Hashim Thaçi dhe zyrtari i lartë ndërkombëtar Peter Faith i kanë ftuar serbët e Kosovës që të dalin në zgjedhje. 121 nxënës që djeshin helmuar në fushë Kosovë janë liruar nga spitali, ndërsa 2 nxënës ende mbeten në spital në Prishtinë, thonë zyrtar shëndetësor. Afër kufirit Maqedoni-Kosovë është sulmuar një patrull policor, njoftoi Ministria e Brendshme e Maqedonisë. Presidenti amerikan Barack Obama kërkoi nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar që të vendosë në favor të Chicagos për organizimin e lojrave olimpike në vitin 2016. Zyrtarë të Indonezisë thonë se është konfirmuar vdekja e 715 njerëzve nga tërmeti në Sumatra në Indonezi. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.